This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกเลยนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่สหรัฐอเมริกานั้นต้องใช้สรรพกำลังมหาศาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นถ้านอกเหนือไปจากภัยในการที่ต้องต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงของสงครามเย็นแล้วเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายพันธกิจด้วยกันนะครับที่สหรัฐอเมริกาต้องใช้สรรพกำลังเยอะและต้องใช้กรอบเวลาค่อนข้างยาวนานในการแก้ไขปัญหาได้หนึ่งในนั้นก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองสงครามเวียดนามนี้นะครับถือว่ากินระยะเวลาเนี่ยในช่วงของประธานาธิบดีหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจอห์นเอฟเคนเนดีต้นทศวรรษที่60มาถึงลิงดอนจอห์นสันจากนั้นมาที่นิกสันแล้วก็จบที่รัฐบาลของจิมมี่คาร์เตอร์แต่ว่านอกเหนือไปจากสงครามเวียดนามนะครับและสงครามกับคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งปัญหาครับที่สหรัฐอเมริกานั้นต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหายาวนานกว่าที่จะแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้นะครับสิ่งนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1971ครับซึ่งมีการประกาศสงครามกับสิ่งนั้นโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันตามมาด้วยริชาร์ดนิกสันแล้วก็ตามด้วยเจอรัลด์ฟอร์ดแล้วตามมาด้วยยุคของโรนัลด์เรแกนกว่าที่จะไปจบค่อนข้างสมบูรณ์จอร์จบุชผู้พ่อลองคิดดูแล้วกันครับว่าจะมีปัญหาอะไรที่รัฐบาลอเมริกันต้องใช้สรรพกำลังและกรอบเวลายาวนานขนาดนั้นในการแก้ไขปัญหาปัญหาที่ว่าถึงคือปัญหายาเสพติดครับโดยเฉพาะยิ่งเลยปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักมาจากหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาเองนั่นก็คือยาเสพติดจากประเทศอเมริกาใต้โดยเฉพาะบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดจากประเทศโคลอมเบียที่เรียกกันว่าโคลอมเบียนดรักคาร์เทลส์ที่มีด้วยกันทั้งหมด4แก๊งข้ามการเวลามาประมาณ3ทศวรรษด้วยกันครับประวัติศาสตร์8นาที EP นับจากนี้ครับจะมีการไล่เลียงการแพร่กระจายของยาเสพติดในยุคทศวรรษที่60การเกิดขึ้นของโคเคนนโยบายของสหรัฐอเมริกาในชิลีท่านจะบอกว่าอ่านผิดหรือเปล่าต้องเป็นโคลอมเบียสิมันเริ่มต้นมาจากชิลีมันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนที่เราจะนำไปสู่ปฐมบทของแก๊งยาเสพติดในโคลอมเบียในทศวรรษเดียวกันนะครับที่เริ่มจากแก๊งเมเดยินนำโดยราชายาเสพติดที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะครับคือปาโบลเอสโคบาร์มีความมั่งคั่งเยอะถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้เป็นเงินในช่วงเวลาทศวรรษที่70-80ถ้าเกิดว่าเป็นยุคปัจจุบันก็คือ 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตามมาด้วยแก๊งอื่นๆเช่นแก๊งกาลีแก๊งคาร์เตลเดลนอร์เตตามมาด้วยแก๊งของเมืองบารังกิยาที่อยู่ชายฝั่งทางตอนเหนือนะครับสงครามยาเสพติดระหว่างแก๊ง 3-4 แก๊งเหล่านี้ที่หนักหนาไปจนทั้งถึงขนาดที่เรียกกันว่าสงครามกลางเมืองก็คงไม่ผิดนักบทบาทของสหรัฐอเมริกาในโคลอมเบียจนนำไปสู่จุดจบแรกของแก๊งแรกก็คือแก๊งเมเดยินซึ่งจะเป็นตัวเอกนะครับของเอพิโซดเหล่านี้ในปี1994ครับเริ่มต้นมาทีเดียวนะครับท่านอาจจะตั้งคำถามว่าสหรัฐอเมริกาเองเป็นสังคมที่มีระดับการพัฒนาสูงประชาชนเองครับหน้าที่จะต้องมีภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุที่แสนจะไร้สาระที่เรียกกันว่าดรักส์หรือว่ายาเสพติดนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาเองก็หน้าที่จะมีกลไกบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและไม่น่าที่จะมีปัญหายาเสพติดกันง่ายๆครับแต่กลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาต้องมีการประกาศสงครามกับยาเสพติดที่เรียกกันว่า War on Drugs ในยุคประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่ดำรงตำแหน่งในปี1969ย้อนกลับไปดูบริบทสังคมอเมริกันครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกเสรีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับสังคมอเมริกันในเวลานั้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นผู้คนมีความตึงเครียดน้อยลงนะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นมีการหาสันทนาการเพิ่มเติมกันเข้ามาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในยุคนั้นหลักๆเลยมีอะไรบ้างกัญชาครับ LSD เฮโรอีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่อย่างฟลอริดานิวยอร์กอันนี้เป็นหลักเลยและแน่นอนครับอีกเมืองหนึ่งก็คือลอสแองเจลิสซึ่งเป็นชุมชนคนบันเทิงซึ่งชุมชนคนบันเทิงในยุคนั้นก็มีอยู่ส่วนนึงนะครับที่นิยมชมชอบสันทนาการประเภทนี้ก็คือการเสพยาเสพติดแต่ทีนี้ครับยาเสพติดเองระบาดหนักด้วยเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกันแต่มันเกี่ยวข้องกันนะครับนั่นก็คือสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามที่สหรัฐเข้าไปเอี่ยวนี้เนี่ยนะครับสหรัฐเองได้มีการส่งชายหนุ่มอเมริกันเข้าไปร่วมสงครามร่วม 400,000 นายถ้าปีที่พีคที่สุดเลยก็คือปี1969และพบนะครับว่าทหารที่เข้าไปร่วมประจำการเลยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15% ที่มีการเสพกัญชาและเฮโรอีนถือว่าเป็นวิธีการในการลดความเครียดเป็นสันทนาการระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และพบนะครับว่าเมื่อเขาเหล่านี้กลับมาแล้วที่สหรัฐอเมริกากลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องกลับมาบำบัดยาเสพติดไม่แต่เพียงแค่นั้นครับในกรอบทศวรรษดังกล่าวเลย60 70 คือยุคแห่งการเกิดขึ้นของวัยรุ่นที่เรียกกันว่าฮิปปี้ไงครับที่บ้านเราเรียกกันว่าบุพผาชนส่วนหนึ่งต้องการต่อต้านอำนาจรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการแพร่กระจายของยาเสพติดพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับรัฐบาลของลินดอน บี จอห์นสันคือรัฐบาลแรกที่เริ่มต้นตระหนักนะครับว่าคนอเมริกันนั้นมีการใช้ยาแบบที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์มากจนกระทั่งน่าเป็นห่วงครับรัฐบาลต่อมาริชาร์ดนิกสันเริ่มต้นในปี1969ครับกล่าวอย่างชัดเจนในปีแรกของวาระของเขาว่ายาเสพติดคือภัยคุกคามที่หนักหน่วงที่สุดของสหรัฐอเมริกาและวลีในปี1971นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศสงครามกับยาเสพติดที่เรียกกันว่า War on Drugs อยู่ภายใต้คำกล่าวที่ว่ายาเสพติดคือศัตรูสาธารณะหมายเลขหนึ่ง2ปีต่อมาเป็นการเริ่มต้นของการรวมเอาหน่วยปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดซึ่งกระจัดกระจายหลายหน่วยนี้เนี่ยเอามาไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อที่มีว่า DEA อันนี้เป็นตัวย่อนะครับของ Drug Enforcement Agentที่ไม่ได้มีพันธกิจแต่เพียงแค่การปราบปรามยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาเองนะครับแต่ยังสยายปีกพยาอินทรีย์ไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องเช่นประเทศผู้ส่งออกยาเสพติดที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยคำถามคือแล้วยาเสพติดที่ว่าถึงนี้เนี่ยมันมาจากไหนส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งเลยนะครับมาจากพื้นที่ใกล้บ้านเราครับก็คือสามเหลี่ยมทองคำที่มีจางฉีฟู่นะครับชื่อคนนี้บางทีคนไทยอ่านว่าจางซีฟูเป็นอดีตนายทหารกัวมินตั๋งครับที่ไปกบดานที่บริเวณรัฐฉานของพม่าคนไทยเรารู้จักคนนี้จางฉีฟู่ในนามของขุนสาซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดในพื้นที่ที่ส่งยาเสพติดไปยังสหรัฐอเมริกามากกว่าใครเพื่อนเลยแต่อันนั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาไล่เลียงกันนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเลยมาจากหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาเองนั่นก็คือพื้นที่ประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใต้ถามว่าทำไมยาเสพติดนั้นถึงจะต้องทะลักมาจากพื้นที่ประเภทนี้คำตอบก็คือว่าบรรดาพืชที่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดพวกนี้ปลูกได้เฉพาะในพื้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือว่าอีควอเตอร์พื้นที่ที่มีภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกครับนั่นก็คือพื้นที่ร้อนชื้นคำถามต่อไปคือแล้วใครปลูกครับปลูกแล้วเอาเงินไปที่ไหนขายแล้วเอาเงินไปที่ไหนคำตอบครับยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2คือยุคแห่งการต่อสู้ของอุดมการณ์ทางการเมืองครับที่บรรดาฝ่ายต่างๆเองต้องพยายามหาวิธีการในการที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะซื้ออาวุธและไปรบกันกับฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายที่บอกมีการรบกันในพื้นที่ดังกล่าวคืออะไรบ้างก็คือฝ่ายพวกที่เข้ากับสหรัฐอเมริกาอันนั้นฝ่ายหนึ่งนะฮะและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ไม่ชอบการครอบงำอเมริกาใต้ของสหรัฐอเมริกาและบางทีครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายซ้ายที่มีความศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์ก็คือในบริบทสงครามเย็นนี่แหละครับเช่นเดียวกันครับเวลาเราพูดถึงฝ่ายซ้ายในชิลีหรือกองกำลังฟาร์กซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปฟาร์กเป็นกองกำลังฝ่ายซ้ายในโคลอมเบียที่จะมีบทบาทในเรื่องของแก๊งยาเสพติดในโคลอมเบียด้วยฟาร์กมีชื่อย่อแบบนี้ครับเป็นภาษาสเปน Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรามองถึงยาเสพติดประเภทใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในกรอบเวลานั้นคือโคเคนครับต้นทุนในการผลิตในทศวรรษที่70อยู่ที่ $1,500 ต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสมัคเกิลหรือขนถ่ายไปขายที่อเมริกาได้ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น $50,000 ต่อกิโลกรัมทันทีนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่มากขึ้นเสี่ยงต่อกฎหมายมากยิ่งขึ้นราคาของมันจะยิ่งแพงขึ้นและสิ่งนี้เองทำให้กองกำลังนะครับในพื้นที่ดังกล่าวพยายามที่จะหาวิธีครับในการที่จะได้มาซึ่งยาจากการค้ายาเสพแล้วเอาไปซื้ออาวุธนะครับบางครั้งพวกเขาไม่ได้ปลูกเองแต่มีวิธีการในการหาจากพ่อค้ายาเสพติดซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขานี่คือกลไกครับที่ว่าทำไมยาเสพติดจึงได้แพร่กระจายในพื้นที่ดังกล่าวและทะลักเข้าไปที่อเมริกาทีนี้ครับว่ากันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอเมริกาใต้และอเมริกากลางสหรัฐเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศเหล่านี้อย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย4ประเทศซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยอยู่ร่วมกันครับได้แก่เอลซัลวาดอร์เวเนซุเอลาโคลอมเบียและก็ปานามานะครับซึ่งณเวลานั้นอยู่ภายใต้ถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเรียกว่า Viceroyalty of New Granada นะครับ Virreinato de Nueva Granada หลังจากที่ได้รับเอกราชจากสเปนไปแล้วครับสหรัฐโคลอมเบียหรือว่า Estados Unidos de Colombiaก็เป็นการรวมตัวกันเป็นชาติต่อมาของ4ประเทศนี้นะครับในกรอบเวลาดังกล่าวครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่5ที่มีชื่อว่าเจมส์มอนโรมีนโยบายที่เขาเรียกว่าลัทธิมอนโรต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในกลุ่มประเทศเหล่านี้พูดง่ายๆต้องการที่จะพูดว่าพื้นที่นี้หลังจากสเปนไปแล้วพื้นที่นี้เป็นเขตอิทธิพลของเรานะครับ ท่านอาจจะถามว่าทำไมสหรัฐอเมริกาต้องสยายปีกในเวลานั้นตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาสาเหตุเพราะตรงนั้นครับเป็นที่ตั้งของคลองปานามาครับเป็นคลองที่มีความยาว83กิโลเมตรตัดขึ้นในปี1904ครับเพื่อเป็นเส้นทางลัดสัญจรทางการค้าทำให้การสัญจรไปมาทางเรือการขนส่งสินค้าระหว่างสหรัฐฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเชื่อมโยงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องไปอ้อมครับที่ทวีปอเมริกาใต้ทั้งทวีปเส้นทางนี้นอกเหนือจากจะเป็นทางลัดทางการค้ายังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับของสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคด้วยแต่หลังจากที่ปานามาแยกตัวออกมาครับอีก3ประเทศที่เหลือก็แยกออกมาเป็น3ประเทศอันได้แก่เอลซัลวาดอร์โคลอมเบียเวเนซุเอลาสหรัฐค่อยๆผ่อนคลายอิทธิพลของตัวเองในภูมิภาคนั้นลงมาตามลำดับไอ้การผ่อนคลายตรงนั้นแหละครับเป็นการเปิดช่องที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเลยโคลอมเบียกลายเป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดและต่อมาไม่ใช่แค่ลำเลียงนะครับเริ่มต้นผลิตยาเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกกันว่าโคเคนต้องบอกก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนะครับแต่อาจจะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่านิยมเรื่องของเฮโรอีน LSD แล้วก็กัญชามากกว่าทีนี้ครับอย่างที่บอกเราแยกกรณีของขุนสากับสามเหลี่ยมทองคำออกไปก่อนนะครับเราไปดูทศวรรษที่60กันก่อนยาเสพติดในสหรัฐหลักๆเลยมาจากประเทศอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือชิลีครับที่พวกเขาได้มีการพัฒนายาเสพติดชนิดใหม่ที่มาจากใบโคคาก็แตกต่างไปจากเฮโรอีนนะครับในปี1970ครับชิลีมีการแพร่กระจายของโคเคนในพื้นที่และมีการขายผ่านอเมริกากลางเข้าไปสู่อเมริกาหรือสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะทีนี้ในกรอบเวลานั้นครับชิลีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีปรากฏว่าผู้นำฝ่ายซ้ายของชิลีที่มีชื่อว่าซัลวาดอร์อาเยนเดแห่งพรรคปาร์ติโตโซลิสโซเซลิสต์เดชิลีชนะการเลือกตั้งสหรัฐก็หวั่นเกรงครับอิทธิพลของตัวเองจะหมดไปไม่รู้ว่านัดกันหรือเปล่าหรือเป็นการต่างกรรมต่างวาระในปี1973เกิดการรัฐประหารรัฐบาลสังคมนิยมฝ่ายซ้ายของประธานาธิบดีซัลวาดอร์อาเบนเดในชิลีโดยจอมพลออกุสปิโนเชที่นอกเหนือไปจากจะทำให้สหรัฐอเมริกาสบายใจว่าหนึ่งในประเทศใหญ่ในอเมริกาใต้จะไม่กลายเป็นประเทศฝ่ายซ้ายยังทำให้สหรัฐอเมริกาครับเดินเกมในการกดดันให้รัฐบาลทหารชิลีที่ตนเองหนุนหลังกวาดล้างขบวนการยาเสพติดในชิลีให้สิ้นซากไปและแน่นอนครับด้วยสไตล์เผด็จการตัวพ่อแบบอากุสปิโนเช่ใครค้ายาเสพติดมึงตายสหรัฐอเมริกาจึงสามารถปิดจ็อบครับการค้ายาเสพติดในชิลีที่ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาได้เบ็ดเสร็จไปแล้วหนึ่งแต่ปัญหามันไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเพราะขบวนการยาเสพติดพวกนี้เอาของที่พอผลิตได้ส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านครับโดยเฉพาะยิ่งเลยต้องหันไปหาเพื่อนบ้านทางตอนเหนือเพราะถ้าลงใต้ไปก็เจอคูโลกใต้แหละครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปทางเหนือถามว่าทำไมต้องขึ้นไปทางเหนือเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ทางเหนือของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ไงครับดังนั้นเริ่มต้นจากชิลีครับไปที่เปรูจากเปรูขึ้นเหนือไปที่เอกวาดอร์นะครับจากนั้นไปยังโคลอมเบียซึ่งเป็นประเทศทางตอนเหนือของอเมริกาใต้ติดกับทะเลแคริบเบียนถ้าท่านดูแผนที่ท่านจะพบว่าข้ามฝั่งไปนิดนึงก็จะถึงฟลอริดาซึ่งก็คือรัฐที่ใต้ที่สุดของสหรัฐอเมริกานั่นเองโอ้ก็ได้เป็นเหตุแบบนี้แหละครับโคลอมเบียถึงกลายเป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ฟลอริดาได้ถามว่าทำไมโคลอมเบียครับถึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับในการส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกยาเสพติดขายกันเองในอเมริกาใต้มันไม่รวยหรอกครับแต่ถ้าใครสามารถส่งยาเสพติดขึ้นไปทางเหนือนะครับยิ่งใกล้ทะเลแคริบเบียนได้ก็เข้าอเมริกาได้ง่ายขึ้นใครทำได้ก็ร่ำรวยมหาศาลครับในเวลานั้นอย่างที่บอกต้นทศวรรษที่70ราคายาเสพติดในอเมริกาใต้ต้นทุน $1,500 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า30เท่านะครับมีความหมายว่าโคลอมเบียจึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะครับนอกจากนี้โคลอมเบียด้านหนึ่งติดแคริบเบียนครับอีกด้านหนึ่งติดกันกับอเมริกากลางก็คือติดกับนิคารากัวและปานามาสามารถที่จะส่งยาเสพติดเข้าสหรัฐได้ทั้งทางเรือและทางบกด้วยแต่ทีนี้ครับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจผิดกฎหมายนี้นะครับคงจะต้องหาก่อนว่าแล้วเบื้องต้นจะได้ยาเนี่ยมาจากชิลีซึ่งตอนนั้นแตกรังไปแล้วเข้าสู่ทางนั้นได้อย่างไร หันมาดูที่โคลอมเบียกันบ้างเพราะเราพูดถึงหลายครั้งแล้วโคลอมเบียนี้เนี่ยนะครับการเมืองโคลอมเบียแต่เดิมเลยเคยเป็นอาณานิคมของสเปนครับและก็หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วก็เหมือนกับประเทศในอเมริกาใต้ที่จะแบ่งกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายครับบางกลุ่มต้องการตีตัวออกจากสหรัฐบางกลุ่มต้องการที่จะอยู่กันกับสหรัฐจนทั้งเกิดการปะทะกันในปี1949ที่เรียกว่าลาวิโอเลนเซียหรือว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโคลอมเบีย เป็นสงครามกลางเมืองที่ทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า 200,000 คนคือมากกว่า 2% ของประชากรโคลอมเบียนะครับซึ่งเริ่มต้นจากการลอบสังหารนักการเมืองสายเสรีนิยมคือฮอร์เคเอลิเซียไกตันต่อสู้กันยาวนานเป็น10ปีเลยครับหลังจากนั้นสิ้นสุดการต่อสู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโคลอมเบียมีรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐในขณะเดียวกันฝ่ายซ้ายครับมีกองกำลังติดอาวุธปฏิวัติแห่งโคลอมเบียหรือว่ากลุ่มฟาร์กที่เราเคยบอกไปแล้วFuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia จังหวะนั้นอย่างที่บอกยาเสพติดทะลักจากชิลีเข้าสู่โคลอมเบียแล้วคนท้องถิ่นนี่แหละครับเริ่มมองเห็นโอกาสเอามันเข้ามาบางคนก็นำเข้ามาจากแหล่งการผลิตนะครับที่อยู่ตอนใต้ประเทศตัวเองบางฝ่ายเริ่มต้นผลิตใบโคเคนแล้วเพราะว่าใบโคคาเองเป็นพืชประจำถิ่นนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในเขตรัฐบาลกลางต้องโดนกวาดล้างแต่ทีนี้ครับรัฐบาลกลางโคลอมเบียในเวลานั้นไม่ได้มีอิทธิพลทั้งประเทศครับบางเขตนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มกบฏฟาร์กดังนั้นฟาร์กครับหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้คนนำเอาโคเคนเข้ามายังโคลอมเบียขายไปยังอเมริกาบางส่วนที่อยู่ภายใต้พื้นที่อิทธิพลของฟาร์กครับฟาร์กทำอะไรฟาร์กไม่กำจัดยาเสพติดครับแต่ว่าจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากบรรดาพ่อค้ายาเสพติดนอกจากนี้ฟาร์กเปิดแล็บของตัวเองในการผลิตโคเคนจากนั้นส่งโคเคนเหล่านี้ครับไปขายที่สหรัฐอเมริกาได้เงินมาเอาไปซื้ออาวุธต่อสู้กับรัฐบาลที่มีอเมริกาเป็นผู้หนุนหลังต่อไปนี่แหละครับตรงนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดประเภทโคเคนในโคลอมเบียโคลอมเบียเองครับนอกเหนือไปจากเมืองหลวงคือโบโกตาที่เจริญที่สุดเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2มีชื่อว่าเมดียินครับเมดียินเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2นี้นะครับมีการพัฒนาที่ไม่ค่อยกระจายตัวสักเท่าไหร่ดังนั้นโคลอมเบียในเวลานั้นเกิดปัญหาการกระจายรายได้และความยากจนที่เมืองที่ใหญ่อันดับที่2คือเมดียินคนยากจนมีจำนวนมากดังนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดของบรรดาอาชญากรรุ่นใหม่ที่ต่อมาคนเหล่านี้ครับกลายมาเป็นแกนนำของแก๊งยาเสพติดแก๊งแรกที่เป็นแกนหลักของเรื่องราวที่เราจะไล่เลียงต่อไปมีชื่อว่าการ์เตลเดเมดียินหรือว่าแก๊งเมดียินมีหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อว่าปาโบลเอสโคบาชายคนนี้ครับผันตัวจากอาชญากรรมเดิมๆของโคลอมเบียครับแม้จะเป็นการขโมยหินสลักที่ตั้งไว้ที่หน้าหลุมศพแล้วเอาไปขายต่ออีกส่วนหนึ่งครับเป็นสิ่งที่อาชญากรรมในอเมริกาใต้เกิดขึ้นเยอะก็คือการจับตัวคนรวยไปเรียกค่าไถ่นะครับเช่นเดียวกันปาโบลเอสโคบาจับตัวคนร่ำรวยไปเป็นตัวประกันไปเรียกค่าไถ่พอพวกเขาเห็นช่องทางยาเสพติดว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ก็เลยมีการรวมตัวบรรดาอาชญากรรมของพวกเขาเองเนี่ยแหละครับรวมตัวกันและตั้งเป็นแก๊งเพื่อขายยาเสพติดเช่นเดียวกันเป้าหมายคือไปที่สหรัฐอเมริกาการเกิดขึ้นของปาโบลเอสโคบาร์กับลูกพี่ลูกน้องของเขากุสตาโวกราวิเรียรวมถึงแกนนำหลายๆคนที่เริ่มต้นขายยาเสพติดจากหลักเป็น10กิโลกรัมไปสู่หลักหมื่นกิโลกรัมได้เงินเป็นหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐความร่ำรวยมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่บาทนะครับดอลลาร์สหรัฐผันตัวมาเป็นองค์กรก่อการร้ายค้ายาเสพติดที่เรียกกันว่า Narco Terrorist มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอุกอาจขนาดไหนไม่เพียงแต่แค่นั้นพวกนี้ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปอาจจะไม่กลัวอะไรเลยแต่มันกลัวอะไรบางอย่างมันกลัวอะไรเดี๋ยวมาติดตามบอกไว้นี้นะครับว่าใครก็ตามที่เคยติดตามซีรีส์เรื่อง Narcos อาจจะปะติดปะต่อเรื่องข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ง่ายๆครับเพราะเรื่องนี้ตัวละครเยอะชื่อก็จำยากนะครับนอกจากนี้ยังมีฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายฟาร์กฝ่าย M19 หน่วยงานความมั่นคง DAS Search Block ชื่อนักการเมืองสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวจะมาปะติดปะต่อกันให้เห็นภาพในเอพิโซดต่อไปครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears